Bintang Siar Juara mempersembahkan
Hear all the inspirational topic this time only on Diary Dave.
Hi everyone, Dave Hendrik kembali menyapa teman-teman sekalian di Diary Dave.
Ini penting untuk diketahui. Ternyata membuat podcast itu tidak sesulit yang dibayangkan. Apalagi karena ada Anchor, aplikasi yang saya pakai untuk membuat podcast ini. Anchor ini 100% gratis dan gampang dipakainya. Berbagai fitur yang kita perlukan untuk membuat podcast, termasuk untuk mempublishnya ke Spotify, semuanya ada di Anchor. Silakan di-download aplikasinya and have fun creating your own podcast.
Kali ini, sebelum tutup tahun, rasanya andaikan kita bisa memiliki kemampuan untuk mengintip sedikit, melihat celah masa depan seperti apa, anxiety menjelang tahun baru akan sedikit lebih teratasi. Ya gak sih? Nah, teman-teman, kali ini kalau teman-teman sudah mengenal Instagram early.theory, saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan seorang astrologis dan juga psychic. He's the tarot reader himself. Hi Kevin, welcome to Diary Dave.
Halo, halo semuanya. Semoga kabarnya dan harinya baik-baik saja.
Good. Kevin, yeah. Kamu tuh mulai tertarik dengan astrologi, kemudian tarot, and psychic. Itu gimana ceritanya sih Kevin? Pengen tahu deh.
Wah, gimana ceritanya ya? Semuanya itu kalau misalnya bisa ditarik nih akarnya itu, karena dulunya itu saya obsesi banget sama Susana. Sumpah ini nggak bohong. Sumpah ini nggak bohong. Iya, beneran banget. Ini pas di masa-masa, pokoknya seingat saya ya, itu di masa SD, terekspos sama dunia-dunia mistis, dunia-dunia klinik ya. Emang akarnya dari situ, bahwa emang dari dulu suka aja sama hal-hal yang misterius, sama hal-hal yang klinik. Nah, di SMP barulah ada kesempatan waktu itu baca buku yang berhubungan dengan tarot ya. Jadi exposure pertama saya ke dunia esoterik itu sebenarnya melalui tarot, baru setelah itu mendalami astrologi. Jadi saya mulai mendalami tarot itu mulai dari akhir SMP, SMA mendalami, baru mulai itu di SMA, baru mulai banyak ya tren pop culture kayak oh bahas astrologi lah, zodiak lu apa, zodiak gua apa. Nah, dari situ baru mulai mendalami itu astrologi secara lebih in-depth. Karena ternyata semakin didalami, semakin banyak gitu informasinya yang bisa digali. Nggak cuman sesuatu yang bisa, kadang-kadang kita lihat kan ya, maksudnya kayak kalau horoskop di majalah itu cuma kayak, oh, simple as gitu. Dan dari saya kayak, aduh, itu nggak cukup gitu. Kayaknya ini ada banyak nih yang bisa diulik gitu. Dan ternyata memang benar, banyak bisa diulik sampailah sekarang. Nah, masa-masa paling serius untuk mendalami itu pas waktu itu saya tuh di kuliah gitu. 2 tahun deh, ya pas di 2 tahun pertama itu lagi ada banyak waktu senggang, ya saya dalamin sebanyak-banyaknya. Cuman memang kalau untuk exposure pertama itu dimulai dari tarot, gitu.
Oke. Apa sih sebetulnya, anggaplah kita sama-sama tidak paham gitu ya, Cosmoners, yeah. Ya. Pembedanya membaca tarot dan astrologi?
Well, I guess karena pada dasarnya akarnya berbeda ya. Kalau misalnya kayak tarot itu kita lebih sebutnya itu mungkin divination ya. Kalau tarot itu kita anggapnya meramal mungkin ya. Kalau misalnya astrologi itu kita memberikan prediksi atau menafsir gitu. Jadi dari segi konteksnya aja berbeda. Fasilitas yang kita gunakan juga berbeda. Menggunakan kartu. Kartu tarot itu nggak selalu harus terikat dengan astrologi, walaupun sebenarnya ada sangkut pautnya. Astrologi itu juga bisa berdiri sendiri, tarot juga bisa berdiri sendiri. Jadi kalau bisa dibilang apakah harus disangkut pautin, apakah harus berada di satu rumah yang sama, tidak harus. Tapi sejauh ini, ya ketika kayak saya mendalami itu, ternyata saling membantu gitu loh, saling tumpang tindih. Karena ada banyak simbolisme dari tarot itu yang sebenarnya terikat dengan astrologi, ya. Jadi kalau bisa dibilang, which one comes first gitu ya. Dari segi teoritis ya, kita bilangnya strukturnya itu, mungkin astrologi comes first, karena strukturnya astrologi itu lebih cepat diperjelas dan diperkokoh sama para pakar-pakar astrologer dulunya, di zaman dulu. Sementara tarot itu cenderung berkembangnya itu secara lebih organik ya, karena dulunya itu dibawa oleh para gypsy yang lebih nomaden dan nggak terlalu ada banyak tuh dokumentasi-dokumentasi yang jelas. Intinya begitu.
Oke. Kalau melalui astrologi itu apa aja sih sebetulnya, Kevin, yang kita tuh bisa ketahui dan dapatkan?
Wah, lewat
What can we do?
astrologi itu banyak banget. Dan ini kita bilang, ibaratnya itu kalau misalnya di bidang sains itu ada yang namanya biologi, ada yang namanya fisika, matematika, dan sebagainya. Astrologi juga begitu. Ada Helenistik, ada Horari, ya, ada Electional. Cuman itu kalau kita bilang, kita udah ngomong secara teknis ya. Tapi kalau misalnya kayak kita mau ngomong, astrologi itu bisa ngelihat apa? Kita bisa mendalami kepribadian diri kita sendiri. Kalau misalnya kayak kita punya horoskopnya teman kita atau orang yang kita kenal, kita juga bisa mendalami kepribadiannya mereka. Kita juga bisa tahu jalur perkembangan hidup, misalnya tahun ini kira-kira tema besarnya apa. Misalnya, kita juga bisa mengecek ya, selama kita mengetahui birth chart dari masing-masing orang, kita bisa mengecek keserasian atau kecocokan. Misalnya kayak lagi ada gebetan nih gitu kan, kita cek nih. Cocok atau enggak, bentrok atau enggak. Bahkan ya, yang paling menarik kalau misalnya untuk general public mungkin ya, lewat astrologi kita itu bisa mencari barang yang hilang. Kalau misalnya sudah cukup jago ya, gitu. Karena kita percaya kalau misalnya dalam astrologi, ada satu aliran kepercayaan yang bilang bahwa astrologi, semua pergerakan planet, semua planetary bodies itu mengatur atau apa ya, menginfluence kita untuk melakukan sebuah tindakan pada sebuah tempat dan sebuah waktu tertentu. Jadi nggak tahu ya Kak Dev, biasa kadang-kadang pernah nggak sih kayak ngelakuin sesuatu yang random gitu? Kalau saya di apartemen tuh kadang-kadang kayak saya nggak pernah ya kayak kadang-kadang ke mesin laundry gitu, nggak pernah saya pakai gitu kan. Tapi ada aja kayak kadang-kadang hari Kamis random gitu, oh mau ke mesin laundry gitu, mau lihat-lihat aja gitu. Nah kadang-kadang ketika kayak barang hilang, kita bisa ngecek nih, oh barang hilangnya ini kayaknya di tempat yang basah, atau oh ini barang hilangnya kayak di tempat yang lebih tinggi. Nah itu sudah banyak tuh dokumentasi keakuratannya. Cuman balik lagi, ini kita bilangnya metafisika ya gitu. Jadi kalau misalnya kayak mau dibandingkan dengan sains atau ilmu yang lebih pasti ya, enggak ya, kita bilang kayak enggak satu aliran lah intinya gitu. Cuman banyak banget aplikasi dari astrologi yang semakin didalami itu semakin menarik sebenarnya gitu loh.
Oke. If you don't mind Kevin, tadi kan Kevin bilang melalui astrologi kita juga bisa melihat prediksi jalur jalan hidup ke depannya.
Ya.
Betul kan?
Ya.
Zodiak itu sekarang ada berapa sih? Aku takut salah deh.
Jadi zodiak itu ya, jadi kita itu ya, kita kalau bisa kita bedain dulu antara astrologi dengan astronomi, karena setiap tahun pasti selalu ada breaking news soal kayak zodiak ke-13, ya kan? Si Ophiuchus ini gitu. The snake bearer kan ya. Dan saya selalu bilang gitu, pendalaman astrologi itu selalu terikat dengan empirical datanya itu kita selalu take into consideration 12 gitu.
12.
Jadi
okay.
Ya dari dimulai dari Aries ya, jadi baby sign kita itu Aries nomor 1 sampai ke last sign kita yaitu Pisces di zodiak ke-12 gitu. Jadi nggak pernah berubah harusnya.
Okay.
Kalau misalnya kita dalamin dari sisi astrologi, kalau astronomi ya banyak gitu, setiap hari kita ngediscover bintang baru, planet baru dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa keep track lah kalau misalnya dalam hal itu.
Oke. 12. Bisa nggak Kevin kita sama-sama ngintip gitu insight. Kita kan udah mau tutup tahun nih di tahun 2023 gitu. In general jalan hidup dari ke-12 bintang tersebut.
Masing-masing.
Boleh nggak? Iya.
Bisa sih sebenarnya ya. Coba kita lihat ya. Sebenarnya tema besar aja mungkin ya kalau misalnya kayak kita lihatnya. Kebanyakan zodiak-zodiak yang fixed sign tahun depan itu akan mengalami banyak improvement ya, gitu. Fixed sign itu berarti kita bisa bilang Taurus, ya, Scorpio, ada Leo, ada juga Aquarius. Jadi ada 4 nih, gitu. Fixed sign di tahun ini itu agak berat. Jadi, ya itulah ya, Scorpio, Leo, Taurus, dan Aquarius tahun ini agak berat. Karena eclipse-nya itu, kita bilang kayak eclipse season atau gerhananya di tahun ini itu berada di posisi yang fix gitu. Taurus dan Scorpio juga North Node, South Node-nya. Agak terlalu teknis ya. Cuman intinya tahun depan untuk kayak ya itu tadi ya, fix sign itu semua bagus. Terutama dalam hal keuangan itu bagus banget. Ya. Tahun depan yang mungkin agak sedikit nyeleneh ya, hidupnya itu agak sedikit ngalor ngidul itu mutable. Jadi mutable sign itu Gemini, Virgo, ada Pisces, dan juga ada astaga satu lagi apa Sagittarius ya. Empat ini agak sedikit diacak-acak nih. hidupnya kalau misalnya bisa dicek gitu.
Oke, sebentar. Biar biar rasa penasarannya kebagi nih, biar teman-teman yang menyimak nggak kemana-mana. Kita akan lanjutkan. My first question would be, kenapa itu disebut sebagai fixed sign ya? Kayak harga KPR ya, kayak floating bunga,
betul,
fixed
betul, betul.
Rate gitu. Kunaon eta teh? We'll be back. We'll be back.
Okay.
Kita lanjutkan Diary Dave bersama Kevin, our astrologer. Tadi Kevin menyebut fixed sign zodiak itu ada empat. Leo, apa toh, Vin?
Fixed sign Leo, Taurus, Scorpio, Aquarius.
Kenapa disebut fixed sign sih, Vin?
Oke, jadi itu kita sebutnya itu dalam astrologi modalitas ya. Jadi modalitas itu, saya selalu bilangnya itu karakteristik dasar gitu loh. Jadi fixed sign itu, fix itu kan ya udah nggak bergerak ya. Kita bilang ya udah fix di sini gitu. Nah, jadi kepribadian zodiak-zodiak yang fixed sign ini, empat zodiak ini adalah kepribadian yang kekeh, tegas, keras kepala, dan ya, tidak mudah menerima perubahan. Intinya gitu ya, tidak mudah, nggak segercep itulah dalam beradaptasi kalau kita bilangnya. Tapi ya, determinasinya tinggi, ya kita bilang daya tahan bantingnya itu tinggi untuk para fixed sign, begitu. Mau coba dibahas juga yang lain, mutable sama cardinal, kita ada tiga.
Iya, kenapa mutable? Kenapa disebut mutable? Apakah jadi, karena lebih luas daripada si bintang-bintang fix itu? Soalnya ada Sagittarius tuh.
Iya, ada Sagittarius, ada Gemini gitu kan ya. Kebanyakan zodiak-zodiak yang sering dibilang problematik ya sama orang-orang, walaupun sebenarnya it's not true. mutable.
They're fun to be with.
They're fun to be with, like exactly. Mutable itu kan kalau kita translate ke Indo itu kan kayak gampang berpindah-pindah, gampang berubah-berubah. Jadi gampang beradaptasi. Jadi fix sama mutable itu kita bilang agak opposite gitu. Dimana mutable itu mungkin agak kurang bisa fokus. Ya, idenya tuh selalu lompat kemana kemari, tapi mereka tuh sangat fleksibel, sangat kreatif, gampang beradaptasi, gampang berbaur juga dalam situasi sosial ya, gitu, dalam berinteraksi. Jadi pastinya para mutable sign itu adalah orang-orang yang jago mingle around, ya. Walaupun kadang-kadang orang bilang kayak, iya pansos, nggak selalu juga. Cuman ya, itu kalau misal mutable. Nah, ada sebenarnya satu lagi modalitas yang disebut cardinal. Kalau menurut Kak Dev, kira-kira kalau kardinal itu gimana? Kan kita udah punya nih satu ekstrim. Satu yang keras kepala banget nih, mutable. Satu yang kayak luwes banget. Nah, satunya lagi itu kita bilang di tengah. Kardinal itu... Jadi gini, kardinal itu adalah zodiak yang memulai setiap musim. Kita ada empat musim kan ya? Jadi ada musim semi, musim panas, ada musim dingin, musim gugur gitu. Permulaan setiap musim itu diawali oleh musim zodiak-zodiak kardinal. Aries, Cancer, ada Libra, dan juga ada Capricorn, gitu. Jadi kardinal itu sifatnya juga selalu memulai, inisiatif, proaktif, selalu ingin mulai duluan. Mulai duluannya itu dalam aspek apa ya berbeda-beda, gitu. Kalau misalnya untuk Aries ya mulai bertindak, contohnya. Cancer mulai merasakan, mereka yang mau mulai duluan, gitu loh, merasakan. Makanya orang-orang selalu bilang kan, Cancer gampang baperan, gitu. Not actually true juga, karena pada dasarnya mereka kardinalitasnya di situ, gitu loh. Kita nggak bisa jahat, kasihan gitu, para Cancer, gitu kan. Libra juga tuh ya, Libra selalu yang memulai kontemplasi duluan, gitu. Capricorn selalu yang memulai merapikan duluan. Nah itu tuh ada tiga modalitas kalau dalam astrologi.
Okay, and the cardinal, how are they doing 2023?
Ada banyak yang bisa dimulai sih sebenarnya untuk cardinal. Jadi saya ngeliat kalau untuk tahun 2023 ya, cardinal itu didorong untuk lebih berani mengambil resiko. Nah itu sesuatu yang mungkin agak sedikit ini saya bilang kayak take it with a grain of salt ya, karena ya kita nggak tahu tahun depan itu kondisi seperti apa ya. Yang kita lihat sekarang kan kondisi mungkin agak sedikit shaky ya gitu ya, secara global ya gitu. Cuman yang saya bilang kardinal itu nyalinya jangan ciut tahun depan gitu loh. Kalau misalnya emang ada sesuatu yang mau dimulai, mulai aja udah gitu, karena the universe will reward you ya with a lot of things selama kardinal itu selalu bergerak. Kardinal itu nggak boleh stop. Kalau kardinal itu malas-malesan, fix sign itu biasa mereka ya udah diam-diam aja bisa dapat rezeki gitu loh. Ya kardinal itu nggak gerak, ya nggak bakal dapat apa-apa gitu. Dan kan kemarin kita sempat kayak banyak yang kayak aduh takut lah tahun 2023 ada apa gitu. Untuk kardinal tuh saya selalu bilang kayak jangan takut, gerak-gerak aja, terobos-terobos aja gitu. Kalau ada jalannya pasti ada lah gitu, pasti dikasih gitu.
Tuh ya, buat teman-teman yang sedang menyimak yang ada dalam kategori zodiak kardinal, jangan takut ya. Karena mungkin kalau yang fixed sign, rasa takutnya nggak gampang digoyang kali ya, saking kakunya.
Iya, betul. Karena mereka, karena ya Vixen tuh udah diterpa badai duluan tahun ini gitu. Habis-habisan pasti nyontor ini. Kayak yakin deh semua listenernya Kak Dev itu ya, Taurus, Scorpio, Aquarius sama si Leo, tahun ini it's not easy for Vixen ya gitu. Cuman tahun depan udah mulai agak luas lah, udah lebih agak adem lah kalau kita bilang keadaannya gitu.
Kevin, kan kita juga mendengar pembahasan belakangan ini ada sebutan moon rising sama sun,
Yes.
sun rising. Apa sih kedua pembedanya, Vin?
Okay. Jadi kalau kita mau bahas pendalaman astrologi itu kan nggak cuma soal zodiak ya, gitu. Jadi zodiak itu kan ibaratnya kita bilang archetype ya. Ada 12 karakter yang merepresentasikan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, di luar zodiak ada yang kita sebut sebagai planetary bodies, terutama planet. Nah, setiap planet itu juga memiliki tema yang menginfluence kehidupan kita dalam aspek yang berbeda, gitu loh, ya kan? Nah, jadi salah satunya itu adalah luminaries. Luminaries itu sun dan moon, ya, matahari dan bulan. Nah, yang selama ini kita sering pakai nih, misalnya kayak Kak Dev bilang kayak, Kak Dev apa sih? Sorry zodiaknya.
Can you guess?
Oh my god, pressure, pressure banget, takut.
Aku Leo, Leo. Leo. Kevin. Kamu okay. Apa?
Scorpio.
Badis.
Iya. Jadi oke, okay, kalau misalnya kayak ketika Kak Dev bilang kayak, oh aku Leo gitu kan, itu adalah sun sign-nya Kak Dev.
Sun sign.
Ya, yeah, jadi yang di mainstream media yang sering dipakai itu zodiaknya itu sun, karena memang. Saya nggak mau meremehkan sun sign ya, walaupun kayak emang di komunitas astrologi, kalau misalnya udah yang serius itu, nggak, mereka selalu kayak bilang kayak, aduh sun sign terlalu mainstream, jadi kayak nggak kepake, maksudnya kayak orang misconstruct gitu, salah paham. Tapi sun sign itu penting, karena sun sign itu adalah DNA kita. Cuman gini, ini yang sesuatu yang mungkin agak nggak banyak orang ngerti ya, gitu loh, the general public. Kita itu akan menghabiskan seumur hidup kita untuk bisa menjadi jati diri kita di sun sign. Jadi ketika kamu lahir, walaupun nih ya misalnya kayak Kak Dev pas lahir, Leo gitu kan sun sign-nya, Kak Dev itu belum menjadi seorang Leo itu. Kak Dev itu kayak bakal nanti nih ya, kayak seumur hidup sampai ke titik terakhir nih, baru tuh mencapai ke titik kematangan seorang Leo tersebut. Nah, sun sign itu ibarat kita bilang progression-nya di situ. Ya. Yeah. Jadi sun sign itu ibaratnya menjelaskan kayak oh spesiesnya siap apa sih gitu. Ya udah, kodok ya kayak gitu. Kambing ya kayak gitu gitu, spesies gitu. Moon atau bulan itu mengatur perasaan kita, emosionalitas kita, hasrat kita, apa yang kita inginkan, ya. Nah, itu moon. Jadi walaupun misalnya Kak Dev misalnya sun sign-nya misalnya di Leo, moon sign-nya Kak Dev itu bisa saja berada di zodiak yang lain. Gitu loh. Dan kita planetary bodies nggak cuma ada tiga ini doang, sun, moon, rising. Ada lagi tuh Mars, Mercury, dan sebagainya. Dan itu semua cukup penting juga. Nah, kita kan cuman kita selalu sebutnya big three. Big three-nya itu sun, moon, rising. Nah, tadi saya udah bilang sun itu apa? DNA kita, ya. Apa yang akan kita akan menjadi itu nanti ke depannya ketika kita sudah matang mencapai jati diri kita. Moon sign itu adalah emosionalitas kita. Ya, kita menginginkan apa? Hasil kita apa? Kita pengen apa? Apa yang kita rasakan? Bagaimana cara kita merasakan itu moon? Rising itu adalah titik ketika matahari terbit di hari kita lahir.
Waduh.
Makanya namanya rising gitu kan. Jadi gampang diingatnya sebenarnya kalau udah tahu gitu. Rising atau biasa disebut ascendant sama aja ya. Rising itu membahas soal apa? First impression yang orang lihat terhadap kita. Ketika kita ketemu sama orang pertama kali, hey, gue Kevin gitu kan. Nanti orang bisa bilang tuh kayak, ini Kevin kayaknya orang jutek deh. Nah, itu biasa, itu first impression. Topeng kita, ya. Tapi rising itu juga nggak simply tentang itu. Rising itu adalah bagaimana cara kita memulai sesuatu. Gitu. Ya, bagaimana cara kita merespon terhadap sesuatu atau cara kita memulai sesuatu ketika kita dihadapkan dengan sebuah situasi. Nah, jadi ketika tadi Kak Dev tanya gitu kan, ya, yang mana sih yang paling penting? Saya bilang, segala hal itu penting karena apa, Kak Dev? Semua planet itu kan menginfluence kita. Ibaratnya nih ya, kita ada sun, moon, rising, mercury, mars, dan segalanya. Ya nggak usah terlalu teknis aja biar nggak bingung ya. Itu ibaratnya kayak kalau misalnya kayak di badannya Kak Dev itu ada paru-paru, jantung, liver, hati, dan segalanya. Kalau misalnya dihilangin satu ya metong ya. Ya begitu juga dalam astrologi. Jadi ketika kayak orang tanya, yang mana sih yang sebenarnya paling penting? Kalau ada jawaban pun, itu jawabannya sebenarnya jawaban yang political aja. Bahwa, oke, sebenarnya yang paling penting itu rising. Bukan sun. Okay. gitu loh. Bagi saya ya, gitu loh. Tiap tiap astrologer mungkin memiliki opini yang berbeda. Tapi kenapa rising penting? Karena nanti rising itu membuka jalur terhadap peta kehidupannya Kak Dev. Nanti ketika kita lihat birth chart-nya Kak Dev itu, semua itu dimulai dari rising. Karena rising itu adalah ketika kita lahir, ketika kita memulai itu seperti apa, baru itu akan membentuk masa depan kita kan sebenarnya. Gitu loh. Makanya,
Interesting ya.
Betul. Cuman nggak apa-apa, kita bilang jangan menyalahkan bahwa kayak general public tuh hanya taunya dan mau taunya tuh sun sign doang. Karena sun sign itu bukan hoax, emang sun sign itu ada dan memang perlu kita dalami juga. Cuman misconception-nya, mungkin nanti kita bakal bahas misconception juga ya setelah ini ya. Misconception-nya adalah kebanyakan orang ngerasa bahwa kayak, oh ya udah di dalam astrologi berarti kita cuma terbagi atas 12 jenis personality doang. That's not true gitu loh. Kita semua itu snowflake di sini, kita semua itu kayak... Ya, masing-masing butir pasir itu mungkin memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda. Ya, itulah dalam astrologi itu bagaimana cara kita menerima perbedaan itu. Bukannya malah menyamanyamakan justru. Kontradiksinya di situ justru.
Okay. Karena selama ini kita nih, general understanding kita tuh, kita menyamanyamakan aja.
Betul.
Gitu. Cari yang gampang aja gitu kan,
betul,
yang mudah dicerna sebetulnya.
Betul.
Okay. Setelah ini kita akan tanya sama Kevin, sebetulnya cara paling baik nih untuk mengaplikasikan astrologi, of course, for a better love life, money, success in our careers, itu seperti apa sih? Stay with us, Diary Day, we'll be back. Kita akan lanjutkan dengan Kevin, our astrologer, yang ada di balik Instagram early.theory. How to apply astrology to have a better life, basically. Yeah. Gimana sih, Kevin?
Ada banyak sih ya. Tapi kalau saya sih ya, saya selalu mulai dari diri saya sendiri dulu. Dalam arti apa? Sebelum saya, biasa tuh kebanyakan ya, kalau dari klien saya itu salfok. Mereka kayak, belum lu apa ya? Kamu belum kenal sama diri kamu sendiri lewat astrologi, tapi kamu udah mau cari tahu dulu kepoin orang lain gitu. Kayak, ini orang kalau misalnya Moon in Sagi gimana sih maksudnya? Risingnya gimana sih? Tahu gak sih? Kan gitu banget ya. Saya bilang kayak, jangan salfok dulu. Kalau kamu gak kenal sama diri kamu gak bakal bisa nyocokin diri kamu dan menyelaraskan diri kamu dengan orang lain. Benar dong? Kita gak usah ngomong astrologi deh. In general life term aja kan seperti itu ya kita bilangnya. Nah, jadi saya selalu encourage semua orang, jangan takut untuk mendalami astrologi satu persatu gitu loh. Kalau misalnya kayak kamu mau mulai dari tiga big three yang tadi, kamu mulai dulu dalami sun kamu di mana, moon kamu di mana, rising kamu di mana. Nah, itu aja udah membuka banyak banget pemahaman tentang diri kamu bahwa sun itu kan apa ya, bagaimana cara kita mengarungi hidup, yang menjalani hidup. Sun dan rising itu kalau kita kombinasikan adalah bagaimana cara kita take on challenge, kita bilang. Ya kan, gitu. Ibaratnya bapak lah, kalau kita bilang dalam konservatif family gitu ya, bapak itu yang kayak kerja, yang kerja nyari duit dan sebagainya, dan ibu ya, dalam konservatif family itu adalah yang bilang, kita butuh ini, kita butuh itu, tolong dicarikan. Nah, moon itu ibu gitu, moon itu feminine. Jadi moon itu kita bilang, walaupun cara saya menginginkan itu layaknya sebagai seorang Virgo, kalau sun saya di Leo misalnya, beda gitu cara saya bertindak dengan cara saya menginginkan. Itu aja udah banyak, kompleksitasnya tuh banyak gitu. Tapi mulai dari tiga itu dulu aja. Oh, sun saya di sini, berarti cara saya berkembang itu ya seperti Leo gitu. Nah, dalam itu cara Leo evolusi dan transformasi seperti apa? Googling banyak lah. Atau follow lah Early Theory, banyak deh kontennya. Moon. Oh, saya baru tahu bahwa kayak karena moon saya di Virgo, saya tuh maunya tuh rapi. Segala sesuatu saya maunya rapi. Ketika saya bekerja, saya maunya rapi. Contohnya. Dan rising saya, ketika bilang kayak rising saya Aries misalnya kan, walaupun Scorpio itu katanya misterius, tapi rising saya itu obvious gitu. Rising Aries itu frontal, nggak ada yang bisa disembunyikan gitu kalau Aries gitu. Jadi orang itu biasa kalau datang ketemu saya gitu ya, nangkapnya oh Aries. Gitu. Makanya kayak kadang-kadang kita bilang kayak kita nggak selalu bisa ngejudge orang berdasarkan sun sign. Ketika kayak kita bilang nebak zodiak gitu, di kebanyakan kasus tuh lebih gampang akurat kalau kita nebak rising. Cuman kalau misalnya mau mulai dari situ. Kalau misalnya kayak untuk masing-masing topik nanti yang lain ya gitu, saya bilang ini untuk general public doang, tapi setelah itu tolong didalami lebih jauh lagi, karena kita nggak bisa nih cherry picking, kita nggak bisa cuma bilang kayak ya udah aku cuma mau stick around apa ya, aku cuma mau kayak terikat dengan sun sign aku doang, moon sign aku nggak ngerasa udah bye-bye dia, nggak mau dalamin gitu, nggak bisa. Cuman kalau misalnya mau tanya soal kayak kira-kira nih Kak Kev, karir aku puncaknya, aku tuh bakal terkenalnya karena apa, atau aku bakal suksesnya di bagian mana. Nah, kita nanti bakal cek ada yang namanya mid heaven, atau kalau misalnya di chartnya kalian yang bisa buka itu MC, MC ya. Nah, itu adalah titik tertinggi dari chartnya kita. Jadi ketika kita dilihat oleh masyarakat di titik tertinggi kita tuh sebagai apa? Nah, itu banyak tuh aplikasinya. Uang misalnya, kita belum bahas soal house system, itu saya nggak bakal bahas, pasti puyeng ya. Tapi ada yang namanya house system terbagi 12 juga, sama seperti zodiak ya. Jadi house kedua atau rumah kedua itu membahas soal keuangan kita, bagaimana uang itu masuk dan keluar. Nah, kalau misalnya mau tanya gitu, rezeki gue masuknya dari mana sih gitu. Nah, itu bisa tuh dicek dari situ. Percintaan, seventh house ya, rumah ketujuh, bisa cek di situ. Venus ya, dalam percintaan itu kita bilang kenapa Venus itu penting, karena Venus itu menginfluence bagaimana cara kita merasakan, mengalami, dan memberikan cinta. Emosionalitas satu, dan kedua bagaimana cara kita mengalami, menyerap, dan memproses keindahan di dunia. Nah, itu kan. Jadi itu terikat banget tuh dengan yang namanya romansa, bagaimana cara kita mencintai orang, love language kita di kebanyakan kasus itu interaksinya ya Venus di situ contohnya. Cara orang ngomong Merkuri. Banyak deh Kak Dev, kalau misalnya kayak kita ngomong kayak 3 jam nggak selesai.
I see.
Gitu.
Tapi
Iya.
itu poin-poin penting yang sangat menarik ya. Kevin menyampaikan pergunakan astrologi sebetulnya langkah pertamanya untuk mengenal diri kita sendiri gitu
Yes.
melalui sun, moon dan juga rising gitu.
Yes.
Jangan salah kaprah gitu ya. Kebanyakan kita diri kita belum kenal, udah
Iya.
pengen tahu nih gitu orang
Iya.
lain kayak apa, pacar, gebetan, calon
Betul.
atasan gitu kan, colleagues.
Betul.
Oke.
Iya. Karena ya itu kadang-kadang kan klien kan datang ke saya, kalau klien udah datang ke saya kan pastinya ada masalah ya, nggak pernah klien tuh datang ke saya tuh kayak adem ayam kayak hey, wanna see how it goes gitu, nggak bisa. Biasa klien datang tuh yang kayak Kak, aku udah cek nih, dia ya itu sunnya Gemini, moonnya itu Sagittarius, kok dia jutek banget ya Kak sama aku gitu. Sementara ketika ditanya gitu ya, lah sun moon rising kamu apa? Oh aku belum terlalu mendalami sih Kak. Lah kamu aja nggak tahu kamu butuhnya apa, pengennya apa, sukanya seperti apa, tapi kamu udah nyocok-nyocokin dengan orang dulu gitu loh. Mana tahu kan, kadang-kadang kan kita kayak gitu, kita mencoba untuk cocoklogi ya, kayak aduh berharap ada sesuatu yang metafisika yang bisa menjelaskan kenapa aku tuh harus ditakdirkan ke dia, walaupun sebenarnya deep down aku ngerasa nggak cocok. Banyak gitu loh, kita bilang ada banyak kontradiksi secara psikologi yang menggunakan astrologi itu sebagai alat yang, kalau saya bilang tuh, bukan ngomong secara moral ya, tapi kayak ya kalau kayak gitu mah kamu denial gitu loh, jangan gunakan astrologi sebagai obat denial kamu gitu, susah ya kan gitu.
Oke. Berarti juga kita tuh bisa menggunakan, kan tadi sebetulnya astrologi dapat digunakan untuk mengenali diri sendiri.
Yes.
Once kita, ketika kita memulai perjalanan untuk mengenal diri sendiri, pasti
Yeah.
kan kita melihat kekurangan dan kelebihan kita. Yang aku ingin tanya Kevin, berarti kita juga sebetulnya dengan bijaksana dapat menggunakan astrologi untuk memperbaiki kekurangan kita?
Bisa?
Oke.
Bisa. Karena ada aspek kepermanenan dari astrologi, dari chartnya kita, dan juga ada aspek yang memang ada ruang untuk bertumbuh, gitu. Pastinya ya, gitu. Jadi jangan takut ketika kayak kita mendalami astrologi, walaupun mau kita melihat masa lalu atau masa depan, selalu ada aspek fleksibilitas, gitu loh. Kita pasti bisa berkembang. Ya, pastinya gitu. Dan makanya kenapa sun-sign kita itu cukup penting, jujur aja bagi saya ya, walaupun nggak paling penting. Sun-sign itu menunjukkan ujungnya tuh di mana. Gitu loh. Tema besar dari hidup kita tuh ujungnya di mana, supaya kita tahu bahwa kayak, oke, di umur 17, ketika saya baru mulai mendalami astrologi, saya udah mulai bisa ngarah ke jalan yang benar. Supaya saya nggak mencong-mencong misalnya. Gitu.
Okay. Karena kan yang kita cari sebetulnya dalam perjalanan hidup is actually growth, right, Kevin?
Yes, betul.
Okay.
Betul. Bagaimana cara kita melengkapi? Ya saya selalu bilang sama orang gitu, jangan jadi robot ya. Walaupun kita mendalami astrologi, kesannya kan tiap hari itu bisa aja kayak tiap hari kita cek, oh ini kemungkinan ada terjadi apa tuh bisa gitu loh. Hari ini moonnya lagi di mana, Marsnya lagi di mana, oh kemungkinan bakal ada masalah sama siapa itu bisa dicek. Tapi jangan jadi robot. Kenapa? Samalah kita bilang konundrumnya itu masalahnya tuh seperti sosial media, seperti TikTok. Jangan sampai kamu tuh jadinya terlalu apa ya, lebih kenal sama hidup orang lain yang kayak ngepost a day in my life daripada hidup kamu sendiri, kamu nggak jalanin di hari itu. Iya kan? Sama juga ketika kita terlalu mendalami astrologi kayak gitu.
Oh my God, that's a snack.
Iya.
Iya. Oke, kita masih punya satu bagian di Diary Dave kali ini. Buat teman-teman yang sedang mendengarkan di Spotify. Kali ini untuk satu penggalan terakhir, kita akan mencoba membahas mengenai tarot. We'll be back. Karena tamu kita di Diary Dave kali ini, Kevin, tidak hanya seorang astrologer, tapi Kevin juga seorang psychic. Tadi di bagian pertama kita sudah membahas perbedaan tarot dan juga astrologi. Kevin bilang, kalau tarot itu kayak meramal, makanya disebutnya ramalan kartu tarot gitu ya, Kevin. Oh, ya.
Betul.
Pertama aku pengen tahu, kan tiap psychic punya kartu yang berbeda tuh. Ada bedanya nggak sih? Atau cuman beda gambar aja sebetulnya message-nya sama, Vin?
Kita tarot itu juga ada beberapa aliran ya, gitu. Jadi ada aliran Rider-Waite, ada yang mungkin cenderung lebih mau pakai kartu dari aliran Thoth, misalnya, ya. Cuman yang memang paling masuk ke general public itu Rider-Waite, gitu. Di kebanyakan kasus itu sebenarnya lebih ke beda visual, tapi strukturnya tetap sama, 78 kartu, 22 major arcana, dan berapa tuh, 56 minor arcana, itu strukturnya selalu sama di kebanyakan kasus, cuman biasanya gambarnya berbeda. Misalnya contoh nih yang saya sekarang bawain, ini yang saya biasa pakai nih. Nah ini, ya secara visual, Kak Dev bisa lihat ya harusnya, itu mungkin nggak apa ya, agak berbeda ya konsepnya atau temanya dengan yang biasa, yang klasik gitu kan, yang biasa sering dilihat di Google gitu. Cuman strukturnya sama, cara pendalamannya sama, cuman karena saya ini sekarang udah lebih ke arah intuitive reader, semakin di dalam itu kita semakin ngerasa, kalau misalnya kayak saya menggunakan deck atau kartu yang berbeda, biasanya cara komunikasi itu berbeda. Cara saya mengkomunikasikan ke klien. Makanya saya selalu bilang gitu, kadang-kadang kalau saya lagi di bazar gitu ya, ketemu face to face sama klien, saya biasa siapin beberapa kartu, suruh klien yang pilih kamu mau pakai yang mana. Karena kadang-kadang ada nih kartu yang cara komunikasinya lebih galak, contohnya. Ada yang lebih keibuan, ya. Kebanyakan kalau dari saya itu kartunya kebanyakan kayak emak-emak gitu, kayak sukanya nyerocos aja gitu. Nah, tapi ada yang biasa kayak kebapaan gitu, ada yang lebih maskulin energinya. Nah, biasa ketika klien milih, ya bilang, kita bilang, oh berarti kamu lagi butuh tuh, diomonginnya dengan cara seperti itu.
Okay. When you say an intuitive reader, berarti ketika membaca kartu tarot, Kevin juga, you rely on your intuition?
Yes,
more jadi, than just that deck of cards?
Yes, betul. Jadi, anggap deh kalau misalnya bagi saya ya, dalam praktisi tarot itu, anggap deh kita bagi jadi dua deh, dua school yang besar ya, gitu. Satu adalah methodic reader, jadi adalah reader yang, saya bukannya bilang mereka itu intuisi tumpul ya, tapi di kebanyakan kasus mereka lebih rely on teoritis dan struktur dari kartu. Oh, kalau misalnya kartu chariot itu artinya itu adalah apa ya, menerobos boundaries misalnya, atau kayak kita menjalani sesuatu secara cepat atau terburu-buru, tergesa-gesa, ya udah mereka akan selalu menggunakan makna itu gitu loh. Ketika kayak kartu keluar, oh itulah maknanya gitu. Ibaratnya kalau kita bilang itu metodis itu jauh lebih teoritis dan lebih terstruktur cara pembacanya, sementara empatik atau intuitive reader itu ketika buka kartu, kadang-kadang walaupun kartunya makna dasarnya itu A, bisa aja saya bilang kayaknya enggak deh di situasi ini bukan A nih tapi B gitu. Dan kalau bisa dibilang ya ada intuisinya, iya. Kalau bisa dibilang kayak apakah mungkin ada yang nge-guide, ada yang ngebimbing di belakang saya, iya juga, saya percaya itu juga ya. Cuman di kebanyakan kasus kalau intuitive reader itu udah cenderung lebih abstrak pendekatannya. Sampai ke titik di mana kadang-kadang mungkin klien saya datang tuh mereka udah ada pengalaman gitu kan. Mereka tahu tarot itu apa dan sebagainya. Kadang-kadang ketika saya ngomong sesuatu, mereka bilang kayak, "Kak, tapi ini kan kartunya maksudnya ini," gitu. Nah, itu susah tuh dijelaskan bahwa kayak, "Ya, tapi intuisi saya berkatanya demikian," gitu loh. Susah, cuy. Ya. Ya, tapi dua itu sih kalau kita bisa bedain. Nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih jelek ya. Sama-sama aja pendalamannya. Ini tergantung orang itu nyamannya di mana. Ada orang yang bisa saja intuisinya tuh aktif banget, tapi dia itu nggak nyaman mengkomunikasikan dengan cara seperti itu. Dia lebih nyaman mengkomunikasikan lewat struktur. Makanya mereka jadi metodis, contohnya. Dan ada orang yang justru kurang bisa ngikutin struktur, nggak mau misalnya rebel banget ya, ngebangkang banget, ya udah mereka jadi ya developnya ke arah intuitif gitu. Jadi udah kelihatan nih pembangkang nih satu nih.
Gitu. Jiwa rebelliousnya ya.
Jiwa rebelliousnya udah keluar.
Oke. Walaupun ya seperti yang kita tahu, biasanya pembacaan kartu tarot itu jauh lebih personal.
Yes.
Tapi kali ini di Diary Dave, bisa nggak sih sebetulnya Kevin, kita juga minta Kevin untuk
Yes.
lihat sedikit melalui intuisi dan juga kartu tarotnya Kevin. In general, 2023 itu seperti apa sih untuk teman-teman yang
Oke.
sedang menyimak nih?
Siap. Sebentar saya tarik tiga kartu ya. Kita jelasin secara menyeluruh. Jadi yang saya bilang itu pokoknya banyak plot twist ya di tahun 2023.
Wow, kayak
Ya.
drama Spanyol ya.
Betul. Pokoknya banyak plot twist. Jadi yang saya selalu sarankan ke klien saya ketika memasuki tahun yang agak turbulen ya, jangan terikat sama satu prinsip tok gitu. Jangan selalu ngerasa bahwa kayak hanya gara-gara kayak kamu tuh dari dulu pakai prinsip yang sama, pakai cara yang sama dalam menjalani hidup, berarti cara itu akan selalu relevan ya dalam kehidupan sehari-hari kamu sekarang. Karena kita itu sama kayak HP gitu loh, perlu ada software update juga every once in a while. Mungkin setiap tahunnya kita perlu. Makanya kita we are very big ya dalam hal astrologi dan esotericism dan tarot itu we are very big dalam hal apa? Evaluasi diri ya, self contemplation itu penting banget karena kita tuh nggak, we are not the same gitu loh. Kayak tahun ini dengan tahun lalu tuh we are not the same. Dan tahun depan itu saya bilang begini, semua yang bikin kamu takut di masa lalu, termasuk itu kayak apa luka trauma ya, luka batin dan sebagainya, itu udah mulai harus disortir ya dengan baik gitu loh. Karena ketika kita mengalami apa menghadapi situasi hidup yang turbulen, akan sangat gampang untuk kita menyalah-nyalahkan kondisi di masa lalu. Dulunya karena aku nggak kayak gini atau karena aku kayak gini makanya sekarang aku kayak gini. Sementara saya bilang stay in the present moment. Di tahun 2023 untuk kita semua, saya nggak bilang kayak jelek untuk semua orang ya. Bahkan saya bilang begini, siapa yang memiliki tekad yang paling kuat itu mereka bisa suksesnya itu wah nggak terduga di tahun 2023 kalau kita bilang ya. Keluar kartu magician soalnya di sini. Cuman di kebanyakan orang yang berharap bahwa kayak ah ya udah deh aku mau kayak hanyut aja di bawah ombak kemanapun ia berada, itu di tahun 2023 itu it's not going to play well. Karena walaupun kita perlu ngelihat nih ya, kayak kita perlu fleksibel, tapi jangan sampai kita itu dikontrol oleh situasi. Kita yang harus mengontrol situasi. Walaupun ketika sedang berada di situasi yang agak buruk ya. Kedua juga, sorry ya Kak Dev ya, kalau saya sih saya biasa seringnya memberikan peringatan ya gitu
Iya
bahwa
dong, no worries, no worries.
yang namanya penipuan, hoax, scam itu bakal sangat marak di tahun 2023. Jadi untuk para pendengar, lebih edukasiin diri kalian mengenai sekarang itu kalau orang nipu tuh kayak gimana sih? Makin lama kan makin canggih ya cara orang nge-scam, iya kan? Gitu loh. Ya, teman saya kemarin ada yang pernah kayak di-scamnya itu karena aduh match sama orang di Tinder gitu kan ya. Oh, ternyata di-scam duitnya gitu loh. Kayak diajak investasi dan sebagainya, ternyata investasi bodong, rugi banyak banget. Nah, ada kartu penipuan soalnya yang keluar dan itu kartu pertama, ya Seven of Swords. Jadi saya bilang Saya nggak mau ngebahas soal percintaan karena percintaan itu very personal, nggak selalu kita bisa buka secara general. Tapi kalau kita ngomong secara umum di global, penipuan, misdirection, makanya saya bilang plot twist tuh banyak banget ya karena itu. Jadi hati-hati, jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Ya, jangan tergiur sama hal-hal yang kayak asal murah ambil gitu. Gitu sih. Orang-orang yang mau mulai berdagang di tahun 2023 ya, entah kenapa saya bilang tuh bagus. Gitu, orang-orang yang mau berdagang, mau itu berdagang produk ataupun jasa. Ya, jadi it's a very good time untuk orang-orang mulai belajar wirausaha, mulai belajar berbisnis di tahun 2023. Begitu.
Okay. Yes, interesting. Kita akan tutup dengan pertanyaan yang sedikit pribadi.
Yes.
Kalau for you, Kevin, what have you learned di perjalanan tahun 2023? Eh, 22, sorry, 22.
2022.
Kan kita mau tutup tahun nih, kita refleksi diri dong, pengen tahu. Kalau buat Kevin sendiri?
Untuk stop ngelihat apa yang orang lain lakuin sih, ya. Karena saya tuh 2021, 2022 tuh nyangkut banget dengan the idea bahwa kayak rumput tetangga itu lebih hijau. Gitu. Ya. We know bahwa kayak, okay, it's wrong, tapi ya we cannot help it kan ya kadang-kadang. Apalagi dengan TikTok, dengan Dan karena saya juga sekarang full time-nya itu sebagai content creator gitu ya, kita selalu ngelihat gitu loh, kiri kanan kita kayak gimana, ada orang yang bisa kayak getting success overnight gitu kan ya, tiba-tiba viral di TikTok gitu kan, kita jadi kayak we cannot help but wonder gitu kan ya, kayak what did I do wrong ya, padahal kayak gue juga kerja keras nih gitu kan, kok nggak nyampe ke sana. Jadi sempat tuh di 2021 mencapai 2022 tuh sempat vibras apa ya, frekuensi nya saya tuh lagi kayak rendah banget, dimana kayak jadinya membanding-bandingkan gitu, kayak orang lain kok bisa, kayak saya nggak bisa gitu. Tapi 2022 tuh benar-benar belajar untuk kayak udah just focus on yourself, kayak emang looking back itu kalau kita lihat kayak enggak kok, I'm not doing that bad, kayak bagus-bagus aja so far gitu, bahkan bisa sampai have the privilege gitu ya untuk kayak ngomong sama Kak Dev gitu ya di sini gitu ya di Dev Dari. Jadi saya bilang it's not that bad gitu, kayak kalian juga para pendengar, you need to remind yourself bahwa kayak kalau kita ngebanding sama orang lain, memang kelihatannya kayak, aduh jelek banget nih ya, kayak dari lensa itu. Cuman setelah kita kaji ulang lagi, ketika kita tutup nih, gitu, jendela-jendela kita lihat orang lain kayak gimana, it's not that bad. It's great even. Kayak gitu bilang kayak, it's so great gitu, ketika kayak kita lihat. Walaupun 2022 mungkin bukanlah tahun yang kayak performatif banget ya, kalau kita bilang. But in the end, saya bilang, journey itu internal, journey itu individual. Jangan biarkan orang lain yang mendikte gitu loh. Kayak kita itu hari ini progresnya seperti apa, tahun ini progresnya seperti apa. Ya, you be your own judge, tapi jadilah judge yang adil juga untuk diri sendiri. Kita adil sama orang lain, tapi kita nggak adil sama diri sendiri most of the time ya, Kak Dev ya. Dan ya itulah, Kak, kasiannya begitu kita sebagai manusia gitu. Kita ngerasa bahwa kayak orang lain yang benar, kita yang salah. Dan gampang banget jadi kita di-influence sama orang lain gitu loh. Orang lain bilang kayak, iya kamu tuh kurang ini. Oh ya udah, langsung ubah. Tapi kita nggak kontemplasiin bahwa kayak mungkin yang orang lain anggap sebagai kekurangan itu sebenarnya adalah potensi mentah yang cuma perlu di utak-atik doang dari diri kita kan. Gitu.
Oh, that's a very nice follow through juga untuk tahun 2023 berarti ya untuk Kevin pribadi ya.
Yes, betul.
Interesting. Kevin, terima kasih banyak sudah mau membagi begitu banyak insight dalam waktu 45 menit ini. Kalau yang lagi mendengarkan Diary Dave ingin berkonsultasi dan bertemu dengan Kevin secara langsung, aku pikir direct message di Instagram akan menjadi tools yang paling cepat mendapatkan respon. Setuju nggak?
Setuju, setuju. Pokoknya kalau saya bilang kayak, ya sebelum nyoba-nyoba service saya, coba lihat-lihat dulu platform early.theory ya di Instagram, karena kita sekarang ini kita aktifnya tuh di dua, di YouTube dan juga di Instagram mainly. TikTok baru mulai kita upin juga, tapi di Instagram itu di mana komunitasnya Early Theory itu emang flourish banget ya. Jadi jangan ke-pressure untuk kayak, oh mau langsung nyoba ramal, tapi coba lihat dulu kayak konten, cara saya membahas, cara saya nge-approach astrologi dan tarot itu seperti apa. Kalau misalnya memang kayak kalian-kalian semua ngerasa nyaman, ya ya udah boleh langsung ke website ya, kita udah punya personal website sendiri, www.earlytheory.com. Ada banyak sih service, jadi dalami aja sendiri gitu ya. Banyak kok, banyak konten yang menarik juga gitu, yang bisa didalami di platform kami gitu.
Okay, thank you for the information, hope to talk to you in the coming year.
Thank you so much Kak Devi ya atas kesempatannya.
Sama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Please be well. See you next time.
You, bye-bye.
Thank you for listening. See you on the next episode.